You're with SBS Radio.
Nag-iwan ng 2 tangkeng nasusunog ang pinaghihinala ang pag-atake sa karagatan ng Gulf of Oman, isa sa pinakaokupadong daanan sa mundo. Walang sinumang nasugatan pero ito ay nagpasimula ng panganib ng mas malawak na away at nagtaas ng presyo ng langis. Ito ay nangyari sa gitna ng lumalaking tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos na noong nagdaang buwan ay nag-akusa sa Iran ng katulad na pag-atake sa parehong daanan sa karagatan. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Evan Yang. Dalawang oil tankers ang naiwang nasusunog sa Gulf of Oman pagkatapos ng sinasabing pag-atake. Hindi pa alam kung sino o ano ang naging dahilan ng pinsala, pero may mga hindi kumpirmadong ulat na isang torpedo ang ginamit sa pag-atake. Dose-dosen ng tripulante ang nailigtas pagkatapos ng mga pagsabog sa Kokuka Courageous na pag-aari ng Japan at sa Front Altair na ari naman ng Norway. Ipinakita ng mga video footage ang apoy at malaking usok na nagmumula sa isa sa mga tanker habang nakatigil sa dagat. Sinisi ang Iran ni Sekretaryo Mike Pompeo ng Amerika. Sinabi niyang gumaganti ang Iran dahil sa epekto ng sanksyon sa bansa ng Amerika at kanyang mga kaalyada.
This assessment is based on intelligence, the weapons used, and the fact that no proxy group operating in the area has the resources and proficiency to act with such a high degree of sophistication. No economic sanctions entitle the Islamic Republic to attack innocent civilians, disrupt global oil markets, and engage in nuclear blackmail.
Ito ay nangyayari sa gitna ng lumalaking tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos na noong nagdaang buwan ay inakusahan ng katulad na pag-atake sa parehong daanan sa karagatan. Tumanggi ang Iran sa anumang ugnayan sa insidente at ganoon din ang naging pahayag sa pinakahuling pag-atake. Sumagot ang ministrong panlabas ng Iran, Mohammad Javad Zarif, sa pinakahuling pag-atake sa Twitter sa pagsasabing hindi nagsimula ang hinala sa kung ano talaga ang nangyari. Nanawagan naman ng hinahon si Sekretaryo General Antonio Guterres ng United Nations.
Facts must be established and responsibilities clarified. And if there is something the world cannot afford, is a major confrontation in the Gulf region.
Sumasang-ayon naman si Ministro Heiko Maas ng Germany.
We need de-escalation and all sides must contribute to this. Ultimately, it remains clear that acts of sabotage against ships or attacks on merchant ships which pose a threat to open trade routes and also the central right to freedom at sea in the current situation are also a threat to peace.
Sind sie auch eine Bedrohung für den Frieden?
Hinihikayat ng UN Security Council ng pinuno ng Arab League, isang asosasyon ng mga bansang nagsasalita ng Arabo na naglalayong palakasin ang relasyon ng mga miyembrong bansa na gumawa ng hakbang laban sa sinuman na mapapatunayang may responsibilidad sa nangyari. Sinabi ni Ahmed Bouol Yarat na anumang tulong mula sa pangmundong komunidad ay malugod na tatanggapin.
Threats and acts that undermine Arab security will entail serious consequences that will not stop at the borders of our Arab region. International solidarity is therefore essential in order to send an unequivocal and unambiguous message to our neighbors that subversive activities are no longer acceptable.
Samantala, tumaas ang presyo ng pangmundong langis kasunod ng balita. Ang presyo ng Brent crude oil, ang pangmundong pamantayan, ay lumundag ng 4% sa mahigit na $62 Amerikano bawat bariles. May pagkabahala na ang presyo ay tataas pa at mauuwi sa pagtaas ng gasolina sa buong mundo.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.